Goddag. Velkommen til Kirkeligt Forum. Igen den her søndag er det mig, Kim Legard, der sidder ved mikrofonen, og jeg vil begynde med at håbe for jer alle, at I har haft en god og velsignet søndag. Det kan være, at jeres vej har været forbi en kirke i dag. En kirke, hvor der er blevet prædiket over emnet eller over teksten. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget? Jeg håber ikke, at jeg med det emne, jeg har på programmet i dag, kan komme til at blive ramt af de ord. Hvorfor ser han ikke sin egen fejl? For dagens emne i præstens studerkammer er nemlig de kirkelige retninger. Hvad er fordelen, og hvad er ulemperne ved de kirkelige retninger? Hvis jeg svinger pisken nogle steder, så håber jeg, at I også hører et lille arv fra mig selv. For et er, at jeg har de her meninger, men noget andet er, om jeg har mulighed for at selv evner at leve dem ud i praksis. Jeg vil gerne undskylde over for alle jer gode frikirkefolk, der lytter med i dag, at jeg vil holde mig inden for de kirkelige retninger i folkekirken. I har sikkert også forskellige retninger inden for jeres kirker, så I kan måske i jeres stille sind lave paralleller til dem. Men man skal jo holde sig til det, man ved noget om, og da jeg er præst i folkekirken, bør jeg nok holde mig til den. Men selvom det i dag handler om de kirkelige retninger inden for folkekirken, så kan I forhåbentlig også have nytte af at lytte med, for jeg forsøger at holde mig på et generelt plan. Ja, og så også for at gøre det hele lidt mere enkelt for mig selv, så har jeg også af letheds skyld holdt mig til de to hovedretninger inden for folkekirken, grundtvigianerne og indre mission. Der er selvfølgelig mange, mange flere, og inden for hver af de her bevægelser, der er der også forskellige grene. Men jeg har det godt sådan med de sort-hvide farver uden de store nuancer. Nuancerne finder vi i samtalen, når vi mødes ude i byen. Mit udgangspunkt er, at kirkedelinger er altid af det onde. Jeg synes, det var en katastrofe, da Martin Luthers reformation mislykkedes, så man følte sig nødsaget til at rive sig væk og løs fra den katolske kirke. Den mislykkede på den måde, at det jo ikke var en reformation på den måde af kirken, men at man følte, at den eneste måde, man kunne lave en reformation, det var ved at lave et skel ind til den katolske kirke. En lige så stor katastrofe, selvom jeg faktisk synes, den er mere latterlig, det finder vi i det faktum, at den danske folkekirke, en kirke, der set udefra er utrolig lille, at den ikke engang kan holde sig samlet. Grundtvigianerne og Indre Mission har endda rod i den samme kirkelige vækkelse. Historien om de kirkelige retninger, det er historien med splid, ukærlighed og egoisme. Formaningen til menigheden i Korinth kan med lige så stor grund rettes til den danske menighed. Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelse iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. Vi er simpelthen nødt til at finde sammen og holde sammen på trods af forskellige holdninger og forskellige måder at udtrykke den samme tro på. Heldigvis så er der også tegn på, at man gør sig bestræbelser på at nå sammen på trods af uenighederne. Og måske finde ud af, at man faktisk har meget at lære af hinanden. Men for at vi kan lære noget af hinanden, så skal vi også kunne tale sammen. Når mit hårde udfald mod de kirkelige retninger har lagt sig, så må jeg også erkende, at der er fordele ved at have nogle forskellige retninger. Men selve grunden til de to forskellige normgivende retninger opstået, nemlig splid, ukærlig uenighed og manglende vilje til forståelse, den er altså dybt forkastelig. De kirkelige retninger er tegn på liv. Jeg vil mene, at det er et fattigt og måske endda dødt sogn, hvor alt er samlet under præstens varetægt og kontrol. Det er derimod et rigt sogn, hvor der leves et rigt liv uden for kirken, hvor frivillige kræfter bliver brugt og kommer til rig og ikke mindst fri udfoldelse. Det er for mig at se et tegn på, præstens prædiken i kirken virkelig har båret frugt i vagte og levende kristne, som hver især tager det arbejde op, som de brænder for, og som de ser et behov for i sognet. Jo flere mennesker, der er samlet i kirken, desto større bliver forskelligheden, og desto varieret bliver de behov, kirken og menigheden skal imødekomme. Livet i sognet og det voksende behov kalder de frivillige kræfter frem. Præsten vil ikke kunne styre det vidt forgrenede arbejde, som forhåbentlig med Guds velsignelse skyder frem som følge af hans virke. Han må overlade tøjlerne til frivillige og se til på afstand som sjælesørger, inspirator, måske fungerer som supervision, ja, fungerer som sognepræst, der har sine primære opgaver i kirkens forkyndelse, sakramentforvaltning, undervisning og sjælesorg. Det er for mig at se en af præstens fornemmeste opgaver at uddelegere opgaver og ansvaret, og derefter at udvikle og oplære ledere. De kirkelige retninger er en bastion mod, at folkekirken bliver den præstekirke, som den indbyggede har så let ved at udvikle sig til. Det er en af de største og måske eneste udtryk i folkekirken for det almindelige præstedømme. Det er de her frivillige organisationer. Den frimodige adgang til nådens trone uden om præsten. Man har kun præsten Kristus. Det er jo Hebræerbrevets pointe. Det er helt igennem Bibels korrekt, at der findes sådan levende, dynamiske grupper inden for den officielle kirke. I Gamle Testamente læser vi om præsteskabet og tempeltjenesten på den ene side, og profeterne og profetskolerne på den anden side. Begge dele af det religiøse liv havde deres opgaver og deres berettigelser. I Nye Testamente videreføres det samme mønster. På den ene side menigheden med ældste, hyrder og lærere, og på den anden side rejseprædikanter og evangelister. Gennem kirkens historie har der været en vekselvirkning og til tider en spænding mellem de her to dele af kirken. Selvom de to under tiden har ønsket sig befriet fra den anden, så er denne her dobbeltstruktur en nødvendig og bibelsk anerkendt struktur, synes jeg. Kort sagt, de kan ikke leve, overleve uden hinanden. Ja, lad os starte med at se på fordelene. En af fordelene ved de kirkelige retninger, det er nemlig forskelligheden. Jeg vil fremhæve, at netop forskelligheden i menigheden giver bredde og dynamik, hvis man altså forstår at gøre brug af hinandens forskelligheder. Det er præstens opgave at bevare den her forskellighed, men uden at de spiller sig ud mod hinanden. Og ville den enkelte menighed være kedelig og ineffektiv, hvis dens medlemmer var ens? Var menigheden ens, ville kirken som legeme med mange funktioner forsvinde. Paulus han skriver, var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud gav nu engang hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var en legemesdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men et legeme. Det synes jeg simpelthen er et genialt billede på, hvordan kirkens medlemmer intet er uden hinanden, og hvordan vi hver især kan være til gavn for hinanden. Et hvert lem har sine stærke og svage sider, sådan også i menigheden. Et hvert medlem af kirken har sine nådegaver og evner, som folkekirken ser ud i dag, kommer de her forskellige nådegaver bare ikke til udtryk i gudstjenesten. Det er ærgerligt. Det kræver store omvæltninger i gudstjeneste og menighedsopbygning, som jeg pt. Ikke ser mig kalde til udret. Men da er de kirkelige retninger en sikkerhedsventil, som sikrer sammenhold og enighed. Der, i de mindre fællesskab, som vi kan bruge der kan vi bruge hver vores nådegaver og vores evner, Gud til ære og til bedste for hele menigheden. Man vil kunne blive i samme enighed eller samme menighed, uden at man af den grund føler, at man er nødt til at undertrykke sin åndelighed eller føle sig åndeligt understimuleret. Men forskelligheden i menigheden ligger også i alderen. En hver alder har brug for netop sin forkyndelse, netop sin undervisning. Et sogn uden specielle tilbud, der rækkes til specifikke alders- og målgrupper, vil efter min mening ikke have et så rigt menighedsliv som det sogn, der har. De kirkelige retninger, der etablerer specielle fællesskaber, der henvender sig til forskellige aldersgrupper, vil hjælpe til, at man stadigvæk vil kunne samles om søndagen til gudstjeneste. Der, i den fælles højmesse, vil ung og gamle der kunne mødes, for der er brug for begge grupper i menigheden. Den gamle har brug for den spontanitet og stil, de unge repræsenterer, mens de unge har brug for de gamles erfaring og åndelige modenhed. Er menigheden helt igennem ens, vil den eller dens medlemmer aldrig udvikle sig, og evig stilstand er død, som Kolund siger det. Men vi kan lære meget af folk, der er anderledes end os, og som måske har et anderledes fokus. Her vil jeg give en noget fortegnet illustration af, hvad det egentlig er, jeg mener. Folk med klar vækkelsesbaggrund eller karismatisk præg har åndeligt godt af at deltage i den faste liturgi i kirken, og de dybe bønner, som er skrevet af fortidens åndskæmper. De har brug for at blive velfunderet i fortidens historie og kultur, for at stå bedre fast mod skiftende tiders trends. De grundviske har godt af at lære de friere møder at kende, hvor de frie bibellæsningsfællesskab og den frie bøn er i fokus. Ved at menigheden viser sig mangfoldig, vil også flere føle sig indbudt til at træde ind i fællesskabet. En menighed, som viser, at den har plads til alle og brug for alle, vil også tiltrække flere end en ensporet menighed. Sker der mange eller meget forskelligt i kirkens eget regi, samt i de frie kirkelige retninger, der er tilknytning til menigheden, så er det med til at tegne en positiv profil af kirken udadtil. Det er enhver præsts opgave at vise sammenhængen i det kirkelige liv i sognet. Dette kan gøres ved noget så simpelt som i kirkepladet at gøre opmærksom på de forskellige tilbud. Man bør naturligvis så vidt muligt koordinere tidspunkter og programidéer, så man undgår nogen form for kollidering. Enighed gør stærk, siger man. Det kræver kræfter og tid at holde det vidt forgrenede sognearbejde gnidningsløst i gang. Så det vil faktisk være lettere med en kirke uden de forskellige retningspræg. En menighed, som er ens og uden nogen spændinger af nogen slags. Enighed gør stærk. Det har jo altid været hovedordet i alverdens diktatur, hvor de fleste nu enten er bukket under eller er ludfattige. Den ensporede kirke ser måske udefra ud til at være stærk i sin ensidighed, men hvad den har vundet i denne ensidighed, har den måttet betale dyrt for i sin vide og brede appel. Kort sagt, den er åndelig fattig. Når apostlen Peter formaner os lev alle i enighed, så er det ikke, at vi skal være enige i alt, i former og i midler. Det betyder for mig at se, at vi skal være enige i målet og visionerne, vi styrer hen imod. En ensporet kirke står i fare for at blive en foreningskirke, bygget op enten om en bestemt retning eller om en forstærkt profileret præst. Enhver privatisering af sognekirken skal bekæmpes med alle midler, og det bedste middel er at fremelske og styrke den kærlige og respektfulde forskellighed. De kirkelige retninger er kort sagt en fordel, fordi de med deres forskelligheder og særkende driver menigheden fremad og med til at sikre den imod at falde i en eller anden grøft. En anden fordel ved at have de her kirkelige retninger, det er, så er der flere kræfter. En robåd kommer kun meget langsomt frem, hvis der kun er én, der har en åre. På samme måde med arbejdet i menigheden. Jeg er bare bange for, at der i de danske menigheder er en tendens til, at kun præsten er udstyret med en åre, og det er ham, der får båden til at sejle fremad. Det vil simpelthen være ønskeligt, om hele menigheden sidder i båden med hver deres åre. Det er så præstens opgave at forsøge at styre udenom skærene og sikre, at der er ros i takt. Det vil give en dynamisk menighed, hvor alle i menigheden får brugt deres nådegaver, deres evner. Præsten skal kunne give slip på nogle af sine opgaver og give dem videre til de kirkelige retninger. Det er præstens arbejde at støtte de frivillige kræfter. Præsten skal blive på det overordnede plan i menigheden og styre de vældige kræfter, der rumsterer i kirken ud fra de kirkelige retninger. Derfor vil hele sognet have gavn af de frivillige kræfter, hvis det foregår sådan. Med et rigt og aktivt arbejde i sognet vil det være flere hænder til at bære med på det arbejde, som en levende menighed kræver bliver udført. Det vil sige, at der er flere til at bringe evangeliet ud til de kirkefremmede, som man kalder dem, ikke kristne. Flere til at bede for sognet. Flere til at tage tørn i det praktiske arbejde osv. Ja, og så giver det også andre indgangsvinkler til arbejdet. For eksempel, hvis man lader unge fra kirken eller kirkens eller missionshusets ungdomsklub hjælpe til med konfirmanderne. Lige meget hvor ung så præsten ellers er, så vil der være et gab på mange år ned til konfirmanderne. Men de her unge vil jo naturligvis tale de unge sprog, for det er jo det, de selv bruger. Resultatet, ja, det er, at de unge lytter. De unge ser en kristen på samme alder som dem selv. De unge møder en kristen, der ikke som præsten er en professionel kristen, der jo skal tro. Her taler ung til ung. Læ til læ, for at blive et ordvalg, som jeg ikke bryder mig om egentlig. Fordelen ved de kirkelige retninger er altså, at der er flere kræfter, som kan støtte sognearbejdet. Alt står og falder ikke med præsten. Det samme gør sig også gældende ved næste fordel. For i folkekirken kan ingen præst vide, om det arbejde, han i flere år så ihærdigt har arbejdet med at få etableret, synker i grus, når han forlader sognet. Ingen kan vide, om den præst, der overtager embedet, på lignende måde er engageret i netop det, som han brænder for. En præst, der tænker langsigtet, forsøger derfor at få de kirkelige retninger engageret i det arbejde, da de repræsenterer en fortsættelse, en kontinuitet på tværs af alle præsteskift og menighedsråd, så vil arbejdet også på længere sigt bestå og også gerne udvikle sig. Hvor meget vi som kirke ellers gør opmærksom på fællesskabet i gudstjenesten, så er den dog meget svær at få øje på, selv for det øvede øje. Vi sætter os på hver vores bænk, måske endda vores faste bænk. Vi synger godt nok fælles med på salmerne, går til alters, hvor man vil deltage i den fælles nadver. Men efter at man så har sagt farvel til præsten, måske endda den eneste, man hilser på i kirken, så slutter det. Så slutter det, ja, noget opreklameret fællesskab. Vi har i kirken et usynligt fællesskab, endda et fællesskab, der går ud over døden for helgen her og helgen hisset er i samme menighed. Men vi har som mennesker brug for et håndgribeligt fællesskab til gensidig opbygning, sammenhold om den kristne tro, formening til et kristligt liv. Da jeg startede på universitetet, kom jeg i den lokale sognekirke. Men i de halvanden år, jeg kom der, var der ingen, der hilste mig velkommen til menigheden. Ingen, der overhovedet nikkede goddag til mig, når jeg kom i kirken. Ja, havde man overhovedet opdaget den nye, der var kommet ind i den lokale afdeling af verdens største fællesskab? Var jeg ikke så overbevist om, at jeg bare skulle i kirke, så var jeg hurtigt holdt op med at komme. Hvor mange mennesker er man holdt op med at komme i kirken på den her konto? Mennesker søger fællesskab. Mennesker vil også finde det fællesskab. Om det så bringer dem de forkerte steder hen. Bare nye religiøse grupper osv. Mennesker skriger efter fællesskab. Et sted, hvor man er kendt. Hvor man lægger mærke til en. Tre hovedord i den kristne menighed er tro, håb og kærlighed. Kærlighed gør, at vi ser hinanden, og at vi ikke er ligeglade med, hvad vi ser. I tro og håb er vi forenet med mange til en menighed, som ikke er ligegyldig med hinanden, men den ene skal være lige så bekymret for den andens åndelige velfærd som for sin egen. Det viser sig ved, at man stimulerer den anden til at leve et liv i kærlighed og gode gerninger. Det skal fremelskes i os alle. Både i de andre, men også i os selv. Det betyder ikke de lange moralske pegefingre og lange belæringer, men det betyder opmuntrende ord og gode eksempler. Som folkekirkens menighed er indrettet i dag, er sådan noget ikke muligt. Jeg fandt intet fællesskab i den lokale sognekirke, men blev opsøgt af den lokale afdeling af Indre Missions Unge, som havde hørt, at jeg var kommet til Aarhus. I de små fællesskab, i de kirkelige foreninger, kan man varetage de opgaver, som retteligt burde varetages af menigheden som menighed, men som den åbenbart set over en kam ikke er voksen nok til. Da jeg kom til Aarhus for at læse på universitetet, jamen, der fandt jeg simpelthen ikke noget fællesskab i den lokale sognekirke. Men jeg blev opsøgt af den lokale afdeling af Indre Missions Unge, IMU. De havde hørt, at jeg var kommet til Aarhus. I de små fællesskab i de kirkelige foreninger, kan man varetage de opgaver, som retteligt burde varetages af menigheden som menighed, men som den åbenbart sådan set over en kam ikke er voksen nok til. Det er, hvad vi når i dagens udsendelse, nemlig noget om fordelene ved de her kirkelige retninger. Fordelen med, at vi har forskelligheden, som er en styrke, selvfølgelig en udfordring, men også dybest set en styrke. I de kirkelige foreninger har vi flere kræfter til rådighed. Vi har en fortsættelse af det kirkelige arbejde, så det ikke hænger op på præsten. Og så har vi noget af det, der er vigtigt for kirken. Vi har fællesskab. Vi har små fællesskab i det store fællesskab. Der er lige et par enkelte fordele mere. Men ellers vil vi næste gang beskæftige os ved ulemperne ved de kirkelige foreninger. Jeg siger tak for denne her gang. Kirkelig Forum melder sig tilbage igen næste søndag. Fortsat god søndag.